Ну а теперь мы переходим к разговору с народным депутатом многих созывов и свидетелем рождения действующей Конституции Украины Иваном Зайцем. Будем говорить о тех событиях 20 лет назад, как принимали основные законы, каких изменений он требует сейчас. Доброго дня, пане.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
І вас вітаємо, і всіх громадян України вітаємо, тому що значення Конституції не тільки в тому, щоб закласти правові основи для організації влади, що ми дуже часто чуємо із засобів масової інформації, від наших політиків, а значення Конституції полягає в глибшій питаннях.
Це... А ми зараз з вами про це поговоримо. Я тільки хочу вас спочатку попросити от такий емоційний, такий ностальгійний момент згадати, як це було 20 років тому. Який був тоді настрій? Зараз показують ці всі архівні кадри, як там з прапором ходили, як там обнімалися, як там плакали і так далі. От можете згадати, як це тоді було? Що ви запам'ятали? Як у вас це відклалось?
Ця конституційна ніч – це був вже такий фінальний акорд у узгодженій позиції між різними політичними силами. І 27 числа ми працювали, ліві нам викотили дуже багато проблем, особливо ці проблеми стосувалися ознак національної держави української, це мова, це символіка, це Автономна Республіка Крим. Ми прийняли цей виклик, але ми були дуже непоступливі, тому що ми виходили з інтересів української держави, українського народу. І це була дуже тяжка робота. Були створені три робочі групи, одна по мові, одна по символіці, друга по Автономній Республіці Крим. Мову прийшли, слава Богу, швидше, а Автономну Республіку Крим статус і символіку голосували у пакеті. Тому це була така робоча ситуація, там не було часу на щось заглядати, дивитися і так далі, і так далі. Але мені закарбувався у моїй пам'яті один такий момент. 27 числа це була така похмура погода була, навіть, здається, дощик пролітав. А в залі дуже багато світла, і в залі купол над нами, шкляний купол. І коли вже почало пробиватися ранкове світло, от перше це ранкове світло на світанку, то така в залі якась утворилася прозорість, така молочна така прозорість, так багато-багато світла. І оце багато-багато світла мене якраз... І... Та це навіть не знак, це, знаєте, знак, це якби там сонце блиснуло, воно потім там блиснуло і так далі. А це якось так... Таке світло, ти не бачив якогось одного моменту, а таке те, як занурення, таке якесь космічне нове світло. Це мене запам'яталося дуже сильно. Ясно, що це була виснажлива робота, і коли проголосували за Конституцію, всі були дуже раді, бо цей процес тривав не одну ніч, як дуже часто кажуть, що цю ніч наробили чорті знає що і так далі. Цей процес тривав з 1990 року, після прийняття Декларації про державний суверенітет України, де в першому розділі було сказано, що Україна буде будувати національну державу, державу національного типу, де звичаї і традиції української нації кладеться в основу суспільного устрою при гарантуванні прав національних меншин, і держава буде захищати національний тип української держави. Ми восени 90-го року утворили комісію по опрацюванню проєкту Конституції. У 91-му році, у червні місяці, здається, прийняли концепцію нової Конституції. Потім почали напрацьовувати законопроекти. Був законопроект 92-го року, який виносився на всеукраїнське обговорення. Були тисячі різних пропозицій до цього проєкту. Потім були проєкти 93-го року, а потім уже перед виборами 94-го року достроково і президента, і Верховної Ради конституційний процес загальний. Його вдалося активізувати в 94-му році, я б сказав, навіть в 95-му році, коли через конституційний договір ми утвердили вже нову організацію влади. І вже після цього ми вийшли тільки на цей заключний етап прийняття Конституції в ту ніч.
Тепер вже підходимо до того, що ви починали. Дивіться, Україна мала різні конституції. Конституція була Пилипа Орлика, ОНР, УРСР і так далі. От зараз чинна конституція, по якій ми живемо, який 20 років. От ваш погляд зараз, через 20 років на цей основний закон, який ви ухвалили. Як ви на нього зараз дивитеся? Має якісь серйозні вади? Що треба реформувати? Чи, можливо, воно дійсно там все прекрасно?
Не можна говорити про документ, що це все прекрасно, але я скажу так, що теперішня конституція, чинна конституція, вона не втратила свого потенціалу і на сьогоднішній день. Справа в тому, що Конституція, вона не тільки закладає тип держави, вона не тільки закладає правові основи і організації держави, вона вводить українське суспільство у простір розуміння прав і свобод за європейськими зразками. І тому Конституція – це документ не тільки близький тим політикам, які його приймали, це документ, який близький громадянам. Просто треба вчитися реалізовувати ці права, треба розбудовувати громадянське суспільство, будувати громадські організації і відстоювати ці всі права. Тому Конституція, з моєї точки зору, сьогодні не втратила свого потенціалу. Проблема в іншому. У нездатності нашої влади упродовж тривалого часу жити за Конституцією, жити за тими приписами, які є у цій Конституції. Тобто це проблема застосування Конституції. Замість того, щоб прийняти, там до 100 законів заплановано було, через закони створити законодавчі механізми реалізації тих чи інших положень Конституції, почали говорити про те, що Конституція погана, що треба новий варіант. Тому зміни до Конституції, які були внесені, вони ґрунтовувалися не потребою життя, не зміною життя, а намаганням політиків перетягнути на себе цю владну ковдру. Тому треба припинити ці всі намагання, треба створити законодавчі механізми реалізації положень, і все буде нормально. Я не кажу, що Конституція – це якась така документ, до якого не можна торкатися. Життя змінюється і треба змінювати, але для цього достатньо точкових таких змін, дуже підготовлених, і змін, які розшивають, будемо сказати, проблеми у нашому суспільстві. Якщо говорити вже про ці землетруси, які пережила ця Конституція, то треба сказати, що їх було кілька. Да. Перше – це 2004 році, коли в неконституційний спосіб, в угоду партії регіонів, тих сил, які програли вибори на президентських виборах, перейшли від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Це розбалансувало владу. Другий землетрус був у 2010 році, коли
Янукович повертав ці відрулював назад.
Відрулював назад, але ще не забудьте, були спроби повністю похоронити цю Конституцію. Це так під такою кодовою названням «Ширка». Це тоді частина демократичних сил, зокрема блок Юлії Тимошенко, вступив у той зговір із партією регіонів і хотіли повністю відкинути цю Конституцію. Тому ми проти таких пересмикувань, ми проти того, щоб змінювати Конституцію а під себе. Але ми розуміли, ті, хто писали Конституцію, хто її приймали, що такі часи будуть, що будуть зазіхати на Конституцію, бо вона відповідає європейським стандартам, вона вводить нас у світ європейського вибору. І зробили такі механізми змін до Конституції, які унеможливлюють появу нової редакції Конституції, які унеможливлюють прийняття Конституції через референдум. І тому Конституція, якщо так строго стати на закон і на Конституцію, вона до сьогоднішнього дня залишається незмінною. Незмінною в тому плані, що якщо говорити, що не порушували закон і Конституцію. Тобто це нормальна абсолютно Конституція. Треба бути компетентними людьми і виконувати цю Конституцію.
Дорогі друзі, з нами Іван Заєць, народний депутат багатьох скликань, 5 скликань. І ви можете долучитися до нашої розмови. Телефон нашої київської студії 044-338-8220, 044-338-8220. Для мобільного зв'язку 094-910-1220. 094-910-1220. Будь ласка, телефонуйте, долучайтесь до нашої розмови. Пане Іване, ну звісно, що зараз багато йдеться про те, що в Конституцію можуть бути внесені зміни, і зміни в частині статусу окремих регіонів Донбасу.
Децентралізація, маєш на увазі, так?
Це децентралізація.
Це в межах так званої децентралізації якраз зміни.
Але навіть прийнято ж закон про особливі райони самоврядування, особливості самоврядування в окремих районах Донбасу. Так? Як ви вважаєте, наскільки це реалістичний сценарій, чи може бути змінений основний закон, і що це змінить в ситуації в Україні?
Якби навіть були прийняті ці зміни, це ніщо не змінить ситуацію в Україні. Тому що немає таких глибинних підстав для того, щоб фактично прямувати до федералізації, федералізувати Україну. Давайте згадайте хоч одну політичну силу на терені Донецької області або Луганської області, яка виступала за федералізацію України і мала підтримку. Ніхто, навіть партія регіонів не ставила так питання. Вони говорили про те, що ви дайте нам право розпоряджатися і цим багатством, усім є інформацією, і навіть людьми, і ми безпроблемним зробимо зробимо цей регіон. Ідея федералізації України через...
Ви ж пам'ятаєте цей з'їзд в Сєвєродонецьку?
Через... То все рівно, то ж був як фейк такий. Угу. Проблема була, федералізація України була привезена на танках із Москви. І в 2014 році. І треба це сказати відверто. Не було таких політичних. Тому немає підстав таких для того, щоб йти у напрямку федералізації. Немає. Там живе багато українців. Там живе багато людей таких, які мають проблеми такі самі, як і на півдні, на сході чи на півночі України. І такої проблеми у нас немає. Проблема в іншому. Проблема в тому, що наша влада забулася за декларацію про державний суверенітет України і забулася за нашу конституцію, де ми мали розбудовувати державу національного типу, тобто державу, де традиція і звичай українського народу кладеться в основу суспільного устрою, і не проводили політику українізації, не розширювали сферу функціонування української мови, а дозволили сіяти різну зневагу до всього українського, до мови, до історії, до культури. І замість того, щоб вибудовувати український світ, на цих окупованих територіях вибудовували так званий російський мир, не подумавши, а що це за доктрина? А це фашистська доктрина. Тому що у межах цієї доктрини зверхність має російська нація. Ця доктрина заперечує існування не тільки української держави, а існування самої української нації, яка живе на цій території уже тисячі-тисячі років. І ясно, що така доктрина, вона якраз і породжує суперечності між людьми. І люди попалися на цю казку. Тепер, я думаю, війна остудить гарячі голови цих людей, і вони зрозуміють, що гірше, краще мати погану свою владу, ніж хорошу чужу владу. Треба самому
своїй країні. Загалом треба мати гарну свою владу.
Ні, так само собою, але ж як люди думали, що в нас погана влада, от буде чужа влада, і вони переконалися, що таке чужа влада. Вона прийшла з військом, вона прийшла з війною, і жертвами, і з іншими. Тому треба розуміти. Давайте ж відверто говорити, що зараз ми знову ж таки спостерігаємо. Конституція наша утверджувала яку політику? Політику європейського вибору. Вихід на стандарти, вихід у сферу прав у європейському розумінні цього слова. Що ми сьогодні бачимо після референдуму у Британії? Ми бачимо, як знову ж таки засоби масової інформації полилося. О, вже Європа пропадає, Європі немає.
Та ні, куди? Ви знаєте, є експерти, різні думки,
почекайте,
вони про це
почекайте,
кажуть.
Чекайте, ми ж бачимо помах. Ми бачимо помах, це не плюралізм. Це п'ята колона працює. Ми бачимо помах оцієї палочки. Розумієте? Справа в тому, що
але так говорять не лише в Україні, так і в Європі.
Почекайте,
теж говорять.
Світ так не там говорить. Світ змінюється. І так буде змінюватися Європейський Союз, і буде змінюватися в глобальному плані. Треба змінювати.
Але ж ті британці самі кажуть, що можна ми вже переголосуємо. Бо побачили, які наслідки можуть бути.
Правильно, і буде змінюватися Україна. Тому не треба сьогодні говорити про те, що ми давайте будемо ізольовуватися від загальноєвропейських процесів, робити ставку на власні сили. На власні сили треба завжди робити ставку. Але робити ставку у межах європейського інтеграційного, якщо хочете, навіть євроатлантичного процесу. От там треба відстоювати свої права. А це ж зрозуміли, задум дуже простий. Спочатку відірвати українців від Європи. Бо зараз ніхто не наважиться прямо говорити, що давайте будемо далі йти до Росії. А потім запрацюють знову ці всі партії регіонів, і давайте будемо йти до Росії. Давайте відверто говорити сьогодні. Сьогодні оцей Брексіт,
ви знаєте, пане Іване,
цей референдум дав шанс для України.
Якщо ми
і ми маємо цим шансом скористатися,
кажучи,
а не відлякувати від Європи.
Зараз багато людей дивляться на ці наслідки, які вже настали одразу на наступний день. І, можливо, це збиває якісь настрої, які існували в тому числі в країнах Центральної Європи, та?
В
Амстердамі, та тому це тут цілком можлива корекція взагалі в багатьох країнах свого ставлення і до Європейського Союзу. Але і Європейський Союз, ми розуміємо, не повинен бути сталим, а повинен реагувати на ці виклики. От вам простий приклад, дуже простий приклад. В ОБСЄ, коли проголосували ось це комюніке стосовно зближення з Росією, та і стосовно того, що парламентська асамблея поділяє спільні цінності з Російською Федерацією, це при тому, що на сході України йде війна. Проти виступили два представники. Це представник України, зрозуміло, перший, і другий який? Великої Британії, який підвівся з свого місця і сказав, ось саме тому Британія, дивлячись на політику Європейського Союзу, і вийшла з Європейського Союзу. Так? Тому я до чого це кажу? Зрозуміло, полувати не потрібно в геополітичному сенсі, але потрібно, щоб і в Європейському Союзі відбувались корекції певні своєї політики. І усвідомлення тих викликів, які насуваються із Сходу.
А ми про це якраз і говоримо. Тому не треба формувати образ такий із Європи, що там все загинуло, падає. Почекайте, Дмитре, те, що кажуть у Росії, і те, що наші повторюють, треба бачити Європу усій своїй різнобарності. У Європі не тільки такі політики, як Саркозі чи, наприклад, Лепен, які закликають сьогодні нас відмінити санкції проти Росії, піти на зближення з Росією, чи навіть як Ердоган, от, як той казав, проклюнувся учора і так далі. Європа різна. Європа є центральна, східна Європа, де нас розуміють, розуміють траєкторію. Почекайте.
Ми не повинні якщо розвиваються негативні процеси, до тих політиків, яких ви згадали, можна згадати ще Сільвіо Берлусконі, можна прем'єра Угорщини згадувати.
Так,
і якщо ми бачимо, що є негативні проблеми, ми маємо про це говорити, а інколи і кричати.
Саме маємо говорити, але відстояти свою позицію, нав'язувати свою позицію, а не кричати голосом Москви, що все пропало в Європі, нам туди не треба, ми от будемо самі будувати свій хутір і так далі, та нав'язувати політику. Я ще раз кажу, я знаю політику Європи і знаю політику євроатлантичного солідарності цієї. Якщо падає сьогодні Європейський Союз у своїй економічній потузі, так питання падає або постає на повний ріст безпеки. З чого почалася Європа? Європа почалася
вугілля і сталі,
не з торгівлі і сталі. Європа почалася із євроатлантичної солідарності в 1949 році. Вона утворила НАТО для того, щоб забезпечити першу функцію будь-якої нації, будь-якої
оборона,
держави,
безумовно.
Це оборона.
Іван
тому і сьогодні, розуміючи от новізну цих процесів, ми маємо розуміти, що у нас відкрився шанс стати членами НАТО, і от на носі буде Варшавський саміт 8-9 липня, і наша влада не повинна їхати з тими програмами простої співпраці, а сказати, хлопці, сьогодні треба розширювати НАТО. Адекватною відповіддю сьогодні на ті процеси, які йдуть сьогодні у євроатлантичному просторі, це є розширення НАТО і Європейського Союзу. Але ми повинні стукати в ці двері, а не навпаки втікати, слухати московських голосів і повторювати
ці всі
голоси.
Давайте послухаємо українські голоси і голос України. Давайте повернемося до Конституції України, до її змін. Ви вже говорили про те, що дуже заполітизований процес, коли певні зміни вносяться. У мене таке питання. Часто це постає, що як громадяни можуть відреагувати і внести свою думку, якщо вони проти чогось? От тільки це протести? Цього теж немає в Конституції, ніяк це не прописано. Референдуми яким чином? Місцевих референдумів теж немає. І, до речі, ті ж горішні плавні, яких сьогодні ми згадували вже раніше, вони обурені і кажуть, нашої думки не спитали, а якби були місцеві референдуми, ми б вийшли і сказали свою думку. І так з багатьох питань. Питання, як люди можуть зараз сказати свою точку зору, на щось відреагувати в конституційний спосіб?
Є дуже багато можливостей і сьогодні.
І чи їх почують?
І почують. Треба людям об'єднуватися в громадській організації, треба об'єднуватися з експертним середовищем, треба врешті-решт мати тісну співпрацю із депутатами, із політиками і почують. А щодо горішніх плавень, то давайте скажемо відверто, що це процес декомунізації. І процес декомунізації не може бути розтягнутий на десятки років. Не можна рубати хвоста по кілька ударів, будемо так казати. Комунізація, вона ж змінила нашу думку з людської нормального мислення, нас поставили в якусь таку ситуацію, що ми почали мислити стереотипами, колишніми цими тупіковими абсолютно ідеологіями. Я, наприклад, вважаю, що горішні плавні – це історична назва, і в цих двох словах горішні плавні – це музика, це пісня. Тому,
вони вважають
тому,
інакше,
почекайте,
що це горіхи і болото.
Ні, я не думаю, що це всі так вважають. Якби цього не повторювали в засобах масової інформації день і ніч, самі, а не вони. Не всі. Ідіть подивіться, не всі.
То
не всі. Тому це треба врешті-решт розуміти, що комунізація, комунізм приніс дуже багато для нас жертв. якщо взяти порахувати всі жертви, пов'язані із тоталітарним комуністичною системою, то Україна втратила половину своєї нації. Ми вже мали б 100 мільйонів людей, а не мали б, наприклад,
зрозуміло,
40 мільйонів людей.
Тому, друзі,
сьогодні... А я до Конституції
зрозуміло.
Все-таки да, хочу розвернутися.
Тому сьогодні не треба захищати те, що руйнує нашу єдність і те, що привело до великих втрат України. Процес декомунізації має відбуватися швидко і завершитися дуже чітко.
А щодо референдумів, що скажете?
Ну і референдуми треба відповідно до цього самого, до якогось там питання. Має бути компетенція місцевих референдумів. Має бути. Зараз, знаєте, коли йде війна, ніякі референдуми ніхто ніколи не проводить. Коли йде війна, шановна моя, це саме, колего, не проводять і всеукраїнських референдумів. Не проводять навіть змін до Конституції, якщо по-серйозному ставитися. Тому що ми маємо великі деформації із боку нашого. І це так завжди. Це властиво для європейського права. А ми хочемо бути такими демократами, не помічати війни, не помічати, що у нас гинуть десятки тисяч людей, що у нас 20% нашої економіки
просто
пропало.
Просто знаєте, щоб знову не повернутися до тих
не
протестів, які були.
Нам треба спочатку відбити зовнішню загрозу. Відіб'ємо зовнішню загрозу, от тоді розберемося із внутрішніми, як той казав, олігархами і з іншими людьми.
Друзі, увага, можна я втручусь вашу дружню розмову? Та? Пане Іване, дивіться, але ми маємо критично оцінювати самих себе, щоб не йти і не повторювати своїх власних помилок. От дивіться, Конституція може бути дуже гарною, правда? Там виписані права людей, але дуже часто вони не дотримуються. Ну, наприклад, подивіться на нашу судову систему. Українські,
українські
законодавці... Чи на медицину? О, чи на медицину, так. Мали навіть приймати окремий закон, який називається «Право людей, вдумайтеся, на справедливий суд». Тобто тут вже слова оксиморон. Суд апріорі має бути справедливим, правда ж, так? Отже, як зараз зробити, щоб оці помилки, які були, дуже гарна декларація, гарна конституція, та? Але багато її положень просто не дотримуються.
Да, безкоштовна медицина
я вам,
немає.
Я, знаєте, зайду здалеку.
Тільки у нас кілька хвилин до завершення цієї частини.
Я зайду здалеку. Для того, щоб сформувати нормальну політичну відповідальну владу, так, треба врешті-решт не продаватися за гречку. Я розумію, що сьогодні більшість населення доведено до такого стану, що вони фізично виживають і тут не до великих ідей. Але врешті-решт треба розмикати це коло. Тому що все починається із виборів, рано чи пізно. Тепер щодо суду, нашого справедливого суду. Я вважаю, що не треба було тих змін робити в Конституції, якщо, строго кажучи, була політична воля у влади і в суспільства мати нормальний справедливий суд. Питання в чому? В тому, що судова система просякнута, з'їдена повністю корупцією. І для цього треба правоохоронним органів просто було брати цих хлопців за ручку і вести у тюрму. І ніякі там би їхня, як той казав, недоторканність нічого не допомогла.
Іван
не було політичної волі. Тому пішли таким варіантом, що давайте ми їх замінимо повністю, усіх судів, і це десь під кінець року планується це все зробити, наберемо нових, але все рівно на іншому полюсі має бути ця відповідальність. Узяв хабаря, іди в тюрму. Не буде цієї відповідальності, не буде справедливості.
От як резюме таке зробити, так, бо маємо вже закінчувати. Що зробити, щоб деякі частини Конституції, про що говорив Дмитро, перестали бути декларативними, а дійсно вони виконувались?
Я вам сказав на самому початку нашої розмови, що треба створювати законодавчі механізми регулювання цих статей. Наведу простенький приклад, для вас буде дуже зрозумілий. 20-та стаття Конституції, вона зобов'язує прийняти закон про великий державний герб. Уже пройшло скільки років, цього закону немає. Давайте просто тоді відмінимо ту частину, щоб не було цей закон. У нас є малий герб, нормальний абсолютно герб, має тисячолітню історію і так далі. І таких мали б прийняти законів 100. Біля 100, для того, щоб запрацювала Конституція. Так от треба займатися цією чорновою роботою створення законодавчих механізмів для реалізації Конституції. Але для цього треба займатися не популізмом, не треба обіцяти простих вирішень складних питань, а треба бути політично відповідальними політики, любити свою Україну і не говорити з чужого голосу, а говорити голосом свого народу.
Дуже коротко, чим ви зараз займаєтесь? Дуже коротко.
Зараз я займаюся двома проблемами. Я в громадській сфері. Займаюся НАТО. Ми створили таку громадську організацію «Рух за Україну в НАТО». І друге – це фермерство. Я вважаю, що це два сьогодні кити, на яких має стояти Україна.
Запросимо вас наступного
і тому
разу
ми хочемо, щоб
про фермерство.
У Вашингтоні наша влада сказала
Іван
членство
Зайц,
України в НАТО.
Багатьох скликань. Ми говорили про народження Конституції 20 років тому.